Toko fa efatra amby telopolo. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy: izao didy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Hiditra ao amin'ny tany Kanany ianareo. Io ilay tany omena olovanareo dia ny tany Kanany araka ny sisintany mamaritra azy. Ny ilany atsimo amin'ny taninareo dia hanomboka any amin'ny tany efitra Zina mifanila amin'ny Edoma. Ary ny sisiny atsimo dia hanomboka any amin'ny faran'ny ranomasitr'ireo atsinanana ka hivily eo atsimo ilay fiakarana Akrabima dia hiampita makany Zina ary hivoaka any atsimo Kadesy-Barnea dia hivily makany Azara-Dara ka hitohy hatrany Azomona. Dia hivily indray izany eo Azomona ka hipaka amin'ny lohasafaliandrikan'i Egypta ary hifarana any amin'ny ranomasina. Ary ho sisiny andrefana amin'ny taninareo ny ranomasina lehibe sy ny morontsiraka. Io no sisiny andrefana amin'ny taninareo. Izao kosa no sisiny avaratra amin'ny taninareo ka hosoritanareo ho sisy taninareo. Manomboka eo amin'ny ranomasina lehibe ka hatrany amin'ny tendrombohitra Ora, ary eo amin'ny tendrombohitra Ora ka hatreo amin'ny sisiny faritry Amata, ary itoy makany Zedada dia hivoaka ny Zifrona ka hifarana ny Azara Enana. Izany no sisiny avaratra amin'ny taninareo. Ary sorito ny sisy taninareo any Antsinanana, manomboka eo Azara Enana ka hatrany Sefama, dia hidina avy eo Sefama ka hitohy any Ribla any Antsinanany Aina, ary hidina ihany ka hipaka amin'ilay tezaka voana amin'ny ilany Antsinanany ranomasin'ny Kinereta, dia mbola hidina ihany hatrany amin'ireny ranon'ny Jordanina ka hifarana any amin'ny ranomasitsira. Izany no taninareo araka ny sisintaniny manodidina. Koa nodidiny Mosesy ny zanak'Israely hoe: io ilay tany hozarainareo ho fanananareo ka hatao atsapaka no fizara azy arak'izay nandidiny Jehovah omena ny foko sivy sasany. Efa naka ny lovany mantsy ny fokon'ny taranaky ny Robenita araka ny fianakaviam-by avy amin'ireo rainy, sy ny fokon'ny taranaky ny Gadita araka ny fianakaviam-by avy amin'ireo rainy, ary ny atsasaky ny fokon'ny Manase. Ireo foko roso sasany ireo dia efa naka ny lovany tetỳ amin'ny faritry Jordanina, tandrifin'ny Jeriko, amin'ny ilany Antsinanana manandrifin'ny fiposahan'ny masoandro. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy: ireto no anaran'ny lehilahy izaran'ny tany ho fanananareo: Eleazara mpisorona sy Josoa zanak'Nuna. Ary aka mpiadidy iray isam-poky ianareo mba hizara ilay tany ho lova. Koa reto no anaran'ireo lehilahy ireo: Kaleba zanak'i Jefune no avy amin'ny fokon'i Joda, Semoela zanak'i Amehuda no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Simeona, Elidada zanak'i Kislona no avy amin'ny fokon'i Benjamina, Boky mpiadidy zanak'i Jogli no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Dana, Hanela mpiadidy zanak'i Efoda no avy amin'ny taranak'i Josefa, Eny avy amin'ny fokon'ny taranak'i Manase, Kemoela mpiadidy zanak'i Siftana no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Efraima, Elizafana mpiadidy zanak'i Parnaka no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Zebolona, Palitela mpiadidy zanak'i Azana no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Isakara, Aioda mpiadidy zanak'i Selomi no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Asera, ary Pedaela mpiadidy zanak'i Amioda no avy amin'ny fokon'ny taranak'i Naftaly. Ireo no nodidin'i Jehovah izaran'ny tany Kanana ho an'ny zanak'Israely.